All right. So, welcome mo sa programa ng Golden Treasure Skills and Development Program. At magandang araw po sa inyong lahat. Ano man ang inyong ginagawa o nasan man kayo sa sulok ng ating daigdig, I'm glad na nandito at magkakasama na naman tayo sa pagkakataong ito. At muli ay makakapag-share naman naman ako ng mga magagandang mga tips na I'm sure makakatulong ito sa buhay natin. Yan. So, kayo ngayon ay nakikinig sa podcast ng Golden Treasure Skills and Development Program. At layunin ng programang ito ng magbigay inspirasyon at pag-asa sa pamamagitan ng mga life tips at pagtuturo ng mga skills that could turn into a business. Ang Golden Treasure Skills and Development Program ay alam niyo ba na 23 years na na naglilingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga entrepreneurial skills, livelihood at mga life tips seminars. At alam niyo ba na napakarami na pong mga tao ang natulungan, yumaman, gumanda ang buhay, natuto, para sa, let's say, hindi lang pang personal use, para din maihain sa kanilang mga pamilya, no? Sabihin na natin, kasi may seminar din kami about meat and fish processing, no? Di, pag natuto silang, halimbawa, gumawa ng chicken ham, embutido, o kung ano-ano pang mga ganyang ulam, so, napapatikim nila o naihihain nila sa kanilang mga family members, no? At hindi sa bibili pa sa palengke, o di na, sila na yung gumagawa ng sarili nila. O kumbaga, nagli-level up ang kanilang mga kaalaman dahil lang sa mga natututunan nila sa pamamagitan ng mga seminars na ibinibigay ng Golden Treasure. At itong podcast na ito, isang platform na nagtuturo sa mga nagnanais na matuto upang magkaroon tayo ng tamang diskarte sa buhay nang sa ganun ay mapagtagumpayan natin. Whatever challenges, yung mga nai-encounter natin sa day-to-day, no? At kaya nga, kayang-kaya niya, no? I-handle dahil lang sa yung mga natututunan nating mga advice, no? O mga tips, kagaya ng mga ganitong podcast o sa mga iba pang podcast. So, maaaring i-add mo na ito sa iyong, kumbaga, ano, yung na kung saan ay nakakakuha ka ng kaalaman or knowledge, no, na kung regular kang nakikinig ay talagang malaki ang may tutulong upang maging successful tayo at maging healthy and wise. And at the end, no, syempre para sa atin din ito kasi magdudulot ito ng kaligayahan sa buhay natin. Alright, so mapapakinggan niyo ang podcast na ito sa courtesy ng Filipino World Channel at ang ating host ay nandyan pa ngayon sa Alberta, Canada. At mapapakinggan niyo ako anytime of the day, no? Ano man ang inyong ginagawa sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, Layer FM, iHeartRadio, Buzzsprout, ganun din sa Amazon Music, Rumble TV at Daily Motion. At dahilan dyan, of course, no, nais ko pong batiin yung ating mga kababayan, no, na patuloy sa pag-download ng ating podcast, no, ng mga podcast ng Filipino World Channel. So shout out dun sa mga downloaders sa ibang bansa tulad ng USA, dyan sa USA, sa Canada, sa Europe, no, particularly mga kababayan natin dyan sa France, Germany, yan yung mga top downloaders ng Filipino World Channel. Ganun din sa London, Switzerland, Spain, Norway, Ukraine, Belgium, yan, maraming pang iba, napakarami, hindi na natin mamimension lahat, pero syempre binabati namin kayo. Ganun din sa Middle East, no? Diyan sa United Arab Emirates, no? Sa Qatar, Dubai, Saudi, yan. At marami pang ibang parte ng Middle East. Of course, sa Asia, diyan sa Laos, Ukraine, Latvia, yan. Hindi masyadong popular yung bansa na to, pero yan. regular ano natin yan. May nagda-download din dyan. Ganun din sa South Africa, yan. At Latin America, of course, no? Yan, mga listeners natin dito yan. At lalong-lalo na yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, no? Ganun din. So, shout out po sa inyo. No? Napakarami nating mga kababayan dyan. Yan sa, ano, sa Naga, o kung saan-saan man, no? Sa Cebu, Davao. So, salamat po ng marami sa pagtangkili. So, kumusta kayong lahat dyan? Na 42 countries and 315 cities all over the world na audience po ng Filipino World Channel. Alright, so let's move on to our topic for today. Na talagang very interesting po, napakaganda po ng ating paksa sa araw na ito. Kasi ako, alam nyo, before, guilty rin ako sa paksang ito eh, no, sa topic na to. Kasi madalas ganito rin yung nararamdaman ko nung hindi ko pa alam yung aking ano gagawin. Pero ngayon na alam ko na at napagtagumpayan ko na, so nagiging mas productive ako, mas productive ako sa aking mga ginagawa. Okay, ang ating paksa sa ngayon ay papaano mapapanatili ang iyong enerhiya sa pagtatrabaho. Yan. Paano mo mapapanatili yung energy nyo? Yung energy natin, paano natin ito mapapanatili sa habang nagtatrabaho tayo, no? O may mga ganun kasi, no? Na para bang nagtatrabaho tayo, pero para kang inaantok, no? At wala sa mood, no? Kaya sa araw na ito, napili ko itong paksa kasi somehow makakatulong din ito sa atin para mas maging productive tayo. Yan. Kaya pag-usapan natin ito kung paano natin mapapanatili na malakas, energized sa maghapon at hindi yung para kang inaantok sa oras ng trabaho. Minsan kasi challenge din eh na gawin na yung stamina natin ay maging mataas o yung ating energy level ay laging mataas, no, sa maghapon. Kasi minsan pagdating ng ano ng mga ano yan, minsan pa nga sa umaga pa lang, ikakadating mo pa lang sa opisina, pagod na agad eh. Paano nangyari yun, di ba? Yun, yun yung pag-aaralan natin, no, kung paano natin ma-overcome yan, mapagtatagumpayan. Yan, maging energized tayo sa oras ng pagtatrabaho. Kasi masarap magtrabaho kung yung feeling mo ay very clear ang iyong utak. Yan. At hindi ka nakikipagbaka sa iyong kaisipan o sa utak mo na sinasabi mo, oy, gising, oy, ano ba yan? O yun, so yun. Yan. So yun yung ating pag-uusapan. Kapag yung stamina natin ay maayos, no, mas focus tayo sa work, no, mas masaya ang araw mo dahil lang sa maganda yung iyong feeling o yung iyong pakiramdam. At kung maganda yung pakiramdam mo, ay magagawa mo ng masaya at maayos ang mga dapat mong gawin sa maghapon na hindi parang bugnutin at mainit ang ulo, no, kasi ito yung isang reason ay mainit ang ulo na pati napag-iinitan yung kaopisina, yun, tapos nakasimangot, no, nakasimalmal yung mukha, no. Yan. Na kaya nagkakaganon ay dahilan doon sa tinatawag na low energy level. Okay, so minsan pala isang factor din yung ating kinakain. Oh, I believe in this, no, yung ating kinakain ay isang factor din. May kinalaman ito. So dapat daw we should start the day with yung pagkain na mayayaman sa protina, no? Okay. Para lagi tayong malakas at energized sa maghapon, kailangan pala na kumain tayo ng pagkain na mataas sa protina. Okay, ano ba yung mga pagkain na yan? Tulad ng itlog. Alam nyo ba yung itlog, no? Mataas sa protina yan. Yogurt. At yung mga nuts, no? Yung mga almond nuts, hazelnut, no? Yon. Okay. Kaya pala, no, napapansin ko, no, ako, during before na nagta-travel ako, siyempre, nag-check-in ka sa hotel. Normally, yung mga hotel na yan, meron yung free breakfast. No? So ngayon, dun sa breakfast na parang buffet yan, makikita mo dun sa ano, pagpipilian mo, of course, pwede kang sabihin mo rin sa waiter, pwede bang lutuan mo ako ng omelette o ganun. So lulutuan ka niyan. Tapos ngayon, dun sa agahan, may makikita ka cereals, no? At ano pa ba, mga yan, yogurt, yun. Misa nga kahit ganun lang eh. Tapos may itlog, may konting ulam lang, may sinangag, ganun. Di ba ganun nakikita natin sa dun sa breakfast, dun sa mga sa hotel, no? Okay ko. Kasi yun nga eh, yun yung kadalasan talaga na healthy sa atin. Eh karaniwan doon sa mga nag-check-in yan sa hotel, may mga nagbi-business trip yan. So, kailangan makakain sila ng agahan, no? At sabi nga, yung pagkain daw na mayaman sa protina o yung whole grains na tinatawag, o ako nga ito, papakita ko sa inyo ito. Yan, mga whole grain food, yan, yung ganyan. Hindi lang basta-basta cereal, no? Na sabi nga, parang junk food na rin, yung ibang cereal na bibili. Yan yung mga ganyan, no? Whole grain food. Yan, talaga ako, meron ako niyan, no? Sa daily, ano ko, yan, no? yan. Masarap yan, no? Nabili ko yan sa Rustan. Yan. Yung mga ganyan kasi, no? Yung mga cereal, mais, oatmeal, no? Or corn, no? Ay, yan yung mga pagkain na tinutulungan yung ating katawan na maging matatag at pinapalakas ng ganitong uri ng mga pagkain o protina yung kakayanan natin na mag-concentrate at maging productive, no, sa maghapon. Isa pa kasi itong ganito mga cereal ganyan na bran, whole bran wheat food ganyan, ay matagal ho itong matunaw sa bituka. Kaya kahit na hindi ka kumakain, malakas yung pangangatawan sa maghapon. Isa pang dapat gawin, ano, ay dapat daw na mag-exercise. Hindi naman kailangan na araw-araw makakapag-exercise kasi una-una, eh, syempre, minsan nagmamadali ka, nagra-rush ka, no? Pero kung kaya mo sa isang, let's say, 4 beses lang sa isang linggo, ay maganda rin kung gagawin mo na makapag-exercise. So, alam mo yung katawan natin, kilala natin yan. Siyempre, may mga panahon na parang tinatamad tayo, no? Lalo na kung busy sa trabaho at parang wala ka sa mood, no? So, kung makakayanan mo na mag-exercise, ay makakatulong ito para magising yung mga kalamnan mo, yung mga nerve natin. So, yun yung natutulong ng exercise. So, ano bang exercise yung dapat or pwede? Yung paglalakad, no? Walking. Yan. Yung dito nga sa aming village o subdivision, nakikita ko, merong isang babae na ang gustong-gusto niya running naman, tumatakbo siya. Nakita ko siya before ang taba niya. Pero ngayon, after mga 2 months, wala, nagulat ako, grabe, ang sexy na. Yun, talagang tumatakbo siya, running, yun yung kanyang exercise na ginagawa. So, pwede mo rin, ano yun, no? Yung, anyway, hindi naman kailangan na outdoor, kahit na indoor pwede. Pero kasi maganda din daw yung outdoor, lalo na yung naaarawan tayo. At di ba nga, according sa research, pag naaarawan tayo, ay may vitamin din tayo na nakukuha dyan sa araw, no? At nakakatulong ito para hindi rin tayo kapitan, hindi ka makapitan ng COVID, no? Di ba? Dahil doon sa sustansya na nakukuha natin doon sa araw. Kaya malaking bagay din na naaarawan tayo. Yan, kung kaya mo, no? Ng energy mo pa, na mag-exercise ka pa bago pumasok sa trabaho. At kasi, pag nag-exercise daw tayo, ay naboboost yung tinatawag na mood-lifting endorphins. Yan, mood-lifting endorphins. Pati yung ang ating immune system, ito ay nakakatulong sa atin para makadama tayo ng tinatawag na happiness o kaligayahan. O, totoo yan, ano? Kasi syempre, pag nag-exercise, napansin ko to, kasi pag nag-exercise tayo, di ba ang nangyayari, pinagpapawisan ka, no? Yung katawan natin, pinagpapawisan. So, yung mga toxins ng ating mga katawan, no, ay nailalabas mo sa pamamagitan ng pawis. So, pag nailabas na natin yung mga toxins na yun, nagkakaroon tayo ng feeling of happiness, no? Yan. Ako naman, ang favorite exercise ko, dancing. Yan, dito lang. Tapos may headset akong nakalagay dito. Tapos talagang nakikinig ako. Ang gaganda ng mga uplifting sounds, no? Mga wave, mga kung ano-ano. Na mga magagandang tugtog. Basta mabibilis. Na talagang mapapainda ka. So yun, ine-enjoy ko lang yung at the same time, pinagpapawisan ka, nagbe-bend-bend ka, no, naiinda ka, pagkatapos ine-enjoy ko pa yung music. Ay talagang alam mo yung feeling, ang saya-saya. No, sana matry ninyo yung sinasabi ko na yan. No. At meron pa nga ako isang kilalang artista eh. Nakakatuwa, nakita ko siya dun sa Facebook or sa YouTube. Ang kanyang exercise ay yung hula hoop, no, nag-hula hoop siya. Tapos at the same time, habang nag-hula hoop siya, kumakanta siya. Eh nakakatuwa eh. Alam, maganda rin yung hula hoop. Baka in the future bibili rin ako ng ano na yon, yung bilog yun eh na malaki. Bibili ako noon para pampa ano rin eh, pampapayat at pampawala rin ng tiyan yan. Yan. So you know, whatever, whatever na exercise na pwede mong gawin, no? Ay gawin mo just to ano, to uplift your mood, no? At isa pa yung yoga, pilates, grabe ang sarap-sarap niyan, no? Lalo na ako naman pag sa gabi, bago matulog, nagyo-yoga ako. Kasi ang natutulong ng yung exercise na yoga, ang nangyayari dito, yung nagkakaroon ng deep breathing exercise naman, no? So yung kasi yung deep breathing, maganda talaga yan sa ating pagkatao. Yung talagang nakakahinga ka, no? At nailalabas mo rin yung ano, yung huminga ka in and out. Yun, napakaganda po niyan. Pagkatapos yung yoga, kasi nag-i-stretching ka. Kaya once na nakapag-stretching ka, lalo na yung hindi mga makatulog dyan, napakaganda po ng exercise na stretching. At yan ay sa pamamagitan ng yoga at pilates. Yung mga hindi makatulog, gawin nyo po yan sa gabi. Kung wala kang space, kahit sa kama mo, pwede. Basta't yung mga unan, ialisin mo, itaas mo, para magkasya yung buong katawan mo sa kama mo. Sabi mo, eh, wala akong space, eh. Saan ako mag-yoga dito? Sa sala, may mga nanonood ng TV, ganyan. O edi yung kama mo, pwedeng-pwede po yan. Dahil I'm sure kasya ka naman dyan sa kama mo. Diyan ka mag-stretching. Napakaganda ho ng feeling. Yung sundan mo lang yung yoga or pilates. Yan. Kasi makakatulong din yan, makatulog ka ng mahimbing. Nang sa ganun, the following day, masarap yung mood mo para magtrabaho. Kapag kung mahimbing yung tulog, di ba? At yung mga ganito, syempre lahat ng exercise, maganda po ito para sa ating well-being. Okay, mabalik tayo dun sa food intake, ano? Para ma-maintain yung ating good energy level, ay kailangan daw kumain tayo ng pagkain na mayaman sa magnesium. Tulad ng hazelnuts, almond, cashew nuts, at saka yung tinatawag na bran cereal nga. Sabi mo, ang mamahal naman yan. Kung pupunta pa ako sa healthy option, ang mahal-mahal. Ay, hindi mo naman kailangan pumunta sa mga mamahalin. Okay, alam nyo ba dito sa Philippines, I just don't know sa ibang country, baka may ganun din. Dito sa Pilipinas, meron ditong mga lugar, like na yung mabibilhan ng mga baking ingredients, no? Like dito, yung Wonder Bake. Doon sa Wonder Bake, no, halimbawa, kaya doon ako bumibili kasi mura. Nakakabili ako doon ng mga almond, hazelnut, mga kasoy, ang mumura. Kasi ang timbangan doon, makakabili ka kahit nga 1/4 kilo eh. Yan, kaya ako hindi sa pinopromote ko yung Wonder Bake, kaya lang kasi magandang mura, no, yung kanilang mga ganun, mga nuts nila. Kasi maganda rin to, maganda, mayaman kasi ito sa magnesium. Yan, at kaya makakatulong ito para ma-uplift yung ating energy sa maghapon. So kung halimbawa hindi ko na rin makakain sa bahay, nagmamadali ako, ay di ibaunin mo, lagay mo sa maliit na plastic o baunin mo, 'di ba? Kaya pala nakikita natin ano yung mga mauutak when it comes sa nagda-diet or kung gano'n, may baon-baon silang mga nuts, no? Yun, kaya pala ganun. Kasi maganda talaga itong ganitong uri ng mga nuts. Okay. Ang isa pang... Okay. Yung mga nuts na yan, yung recommended daily intake dapat ay mga nasa 300 milligrams or 350 milligrams. Okay, isa pa. Makakatulong din yung tinatawag na power nap. Yan. Kaya dyan sa office niyo, kung meron kayong opportunity na makapag-nap, ako gustong-gusto ko ang nag-nap, no? Dito sa bahay ko, okay, kasi ngayon may syempre pwede na rin yung work at home. Hindi kailangan na lagi nandun ka sa opisina. So yung mga trabaho ko sa office, pwede ko nang dalhin dito sa bahay. So syempre minsan napapagod na ako ganyan. So meron akong upuan dito na uupo ako doon after lunch at nakakatulog ako ng kahit na 30 minutes. Minsan inaabot ng isang oras. Yun. Ganun. And then you know, kahit na pagod ako, no, dun sa kakaisip, kung paano papalaguin pa ang negosyo, or kung ano-ano pang iisipin, ay pagod ako. Pagkatapos, kapag nakapag-nap ako, alam nyo nangyari, para akong natulog ng 8 oras. So, very important, at talagang makakatulong yung tinatawag na power nap. Kaya kung magagawa mo yan sa work, no? Yung siesta na tinatawag, kung magagawa mo, okay, why not? Dahil makakatulong din yan, para ma-recharge yung iyong energy. Naku, yung aming si Doggy, si Louie. Ito, Louie, say hi. Say hi dun sa atin. Nag-iingay. Huwag kang maingay. Lumabas kasi yung mother niya eh. Kaya naano siya. Medyo nagiging aligaga ngayon. Okay. So, yun na nga. Isa pa. Breakfast. Breakfast. Kailangan daw, wag pala tayong mag-skip ng breakfast. Alam mo, totoo talaga to. Ako, I was trained by my parents, no? Na bago ka lumabas ng bahay, dapat kakain ka ng agahan. Dahil kung hindi, yung sinasabi sa akin ng magulang ko, pag hindi ka kumain ng agahan, mahihilo ka. Eh, totoo talaga, no? Nakakalungkot lang, no? Kasi sa ngayon, may mga kabataan, hindi na sila, ano, ay makinig kasi sa magulang, na kailangan kumain ng agahan bago umalis ng bahay. Tapos may mga uri pa ng mga diet ngayon, na yung mga diet ngayon na kailangan kakain ka ng, nakalimutan ko yung diet, eh, keto diet ba yun? Na kailangan kumain ka ng 12 o'clock na, biro mo yun. Okay lang siguro kung ganun eh, once in a while, isang beses, isang linggo, dalawang beses. Pero kung, alam mo yun, araw-araw, alas 12 ka na ng tanghali, doon ka lang kakain, ay nako, yun yung isang reason eh, bakit nakakababa rin ang stamina level. At ayon sa pag-aaral, yun daw mga taong kumakain ng agahan, ay mas parating nasa good mood, no? Kumpara dun sa hindi nag-aagahan. Dahil kapag nag-aagahan tayo, ay sinusuplayan natin yung ating katawan, no? Parang sasakyan. Kailangan lagyan mo ng gasolina. Eh, paano kung walang pagkain yung katawan mo? O parang, ano, walang gasolina yung sasakyan? Aandar ba yan? O, yun na lang yung valid reasoning dyan. Hindi ko maintindihan, but may mga tao na natitiis nila, kakain sila alas 12 na. No? So, ano, for me, it's not good. Kasi nga, yung mood mo, hindi yan maganda eh. Yung mood mo ay, para doon lagi kang good mood, kailangan talaga kumain ka parati ng agahan para magkaroon ka ng sapat na energy sa maghapon. At isa pa, iwasan mo daw yung kumalya ng pagkain. Yung mga meals, no? Okay, yung halimbawa, sa bagay, kung halimbawa nag-breakfast ka, punong-puno na yung tiyan mo dahil napakarami mong kinain, okay lang naman siguro na hindi ka na mag-lunch. Tapos siguro snack na lang, no? Sa lunchtime, okay lang yun. Tapos ang susunod na pagkain, dinner na. Oo, kailangan daw wag ka daw papalya. Kailangan na i-sustain mo yung mga, kung mako-complete mo yung 3 meals a day, okay yan. Because it can lead to feeling of fatigue at the end of the day kapag hindi, pag may nag-i-skip pa ka ng meal, no? Pag may meal time na hindi nag-skip ka, it can lead to a feeling of fatigue. Ito rin yung isang kadahilanan kung bakit yung energy level mo ay mababa. Okay. Okay, so alis na tayo dyan sa pagkain. Maliban dyan, iwasan din yung stress, no? Kasi kapag stress ka, maraming, ay maaring humantong ito sa anxiety, no? na yung anxiety, syempre, pag tayo ay feeling na may feeling of anxiety ang isang tao, eh talagang i-deplete nito, uubusin nito yung lakas mo. Dahil sa pag-aalala, worrying, no? At a fear, no? Yan. At anumang mga negatibong nararamdaman mo dahilan sa stress, no? Syempre, makaka-apekto din to sa nainuubos ang iyong energy level. Kaya dapat iwasan nating ma-stress. So, kapag nakakaramdam tayo ng stress, ang dapat nating gawin ay simple lang naman eh. Actually, sabi nga, it's easier said than done. Sinasabi mo, madali lang yan, ganun. Eh, paano to? Anong gagawin, no? Pero sabi ko nga, eto nga, may mga ilang tips. Ako rin, may time din na i-stress sa tao lang ako eh, no? Eh, Diyos ko, sa aking pang-araw-araw na pamumuhay, syempre, lalo na kung may negosyo ka, stressful yan. Eh, lalo na sa ngayon, panahon ng COVID, no? Pandemic. Eh, bakit hindi ka ma-i-stress? Eh, syempre, somehow, naapektuhan din yung sales, di ba? Oh, pero alam mo yun, na-discover ko sa sarili ko yung mga pamamaraan, paano ko papakalmahin yung sarili ko. So, dapat ganun din yung matutunan mo rin, ma-discover mo rin sa sarili mo, paano mo pakalmahin para hindi ka humantong sa stress and then anxiety. Ako naturally, nai-stress ako, pero pag na-stress ako, iniisip ko, worth it ba to yung kalusugan ko? Baka ma-hospital pa ako? O baka mas mapamahal pa yung gagastusin ko sa hospital, no? O kung hahayaan ko na ma-stress ako. Okay, so ito daw yung mga ilang tips na pwedeng makatulong. Okay, makinig ka ng mga favorite sounds mo. Sa totoo lang, nakakatulong yan. Yung mga favorite music mo. Maski na yung mga old songs, nakakatawa yung mga, nung high school ako, mga sino ba yung mga sikat mo? Sila Cinderella, yan, di ba? Mga April Boys. Ay, April, hindi naman. April Boys ba yun? Boyfriends, yun. Hindi April Boys, hindi masyadong type yun. Yun, yung mga ganun, ano? Sino pa ba? Apo Hiking Society, 'di ba? Yung mga ganun. Sharon Cuneta, although ngayon si Sharon naging iba yung image ni Sharon ngayon. Pero but during those times nung high school days ko, sila yung mga sikat, no? So may time binabalikan ko yun, yung mga old songs. Alam mo, nakakatanggal ng stress. Subukan niyo 'yan, no? So, paborito mong sounds, pwede kang mag-rely doon para makaiwas ng stress. O, isa pa, magbasa daw ng romantic novel. Yan, baka sabi nung iba dyan, lali mga lalaki, corny, romantic novel. O bakit? Masama bang maging corny kahit paminsan-minsan? Okay lang yon. Ang pinag-uusapan natin dito ay makaiwas ng, para maiwasan mo yung tinatawag na stress. Okay, isa pa. Alam nyo ba na yung pakikipag-usap sa telepono ay nakakatanggal din pala yan ng stress? Alam mo, ang nakakalungkot lang kasi, no, sa panahon natin sa ngayon, mula nung nauso yung text messaging, no, ay yung mga tao, hindi na sila ganong nag-uusap. Uso no, yung text messaging. Sa voice,
hindi mo na ganong no, naririnig
ay, yung boses. Ay, yung mga tao,
na, kaibigan mo na nasa abroad na nasa malayo.
No, naiing sa voice, hindi mo na ganong naririnig yung boses ng, let's say, kaibigan mo na nasa abroad na nasa malayo or kamag-anak mo, puro na lang text ng text. Ang problema kasi dyan sa text na yan, okay naman yan, at least nakaka-communicate. Ang problema kasi, hindi mo talaga na-feel, no? Yung talagang pakiramdam nung pa-text mo. Iba eh. Iba yung text kaysa dun sa nag-uusap. Yun talaga yung tinatawag na interaction kasi. Yung nag-uusap kayo sa telepono. Pero hindi naman siguro kailangan kausapin mo sila araw-araw, no? Dahil busy din naman tayo. Ako, in-schedule ko na at least once a week, meron akong makakausap na isang tao na halimbawa matagal po nang hindi sila nakikita for a long time dahil nasa abroad, no? Hindi naman siya once a week. Ibig sabihin, at least I have a friend, no? May friend ako, kamag-anak, na once a week may makakausap ako. Eh, sa dami nun, o di one year, ang gugugulin, or kalahating taon, para maubos ko yun, ano? So, at least okay lang yun. Kasi importante, yung meron tayong nakaka-interact.
So, you know, you have to do anything that will help you to relax upang mapanatili natin yung ating energy. Isa pa, of course, alam na natin to, yung pag-inom ng maraming tubig. Yan, kasi alam nyo, yung uhaw, kaya ako nauuhong naman. kailangan daw na, para wag tayong makaramdam ng fatigue, ay kailangan daw na uminom tayo ng maraming tubig. Kasi yung dehydration ay magdudulot din ito sa atin ng dahilan upang makaramdam ng pagod. Okay, at syempre pa, yung tulog, no, yung pagtulog sa gabi, no, i-complete mo. Halimbawa, kung kaya mo matulog ng 8 oras, o sige, basta gawin nyo yan. Yung iba naman, 6 na oras, sapat na. Iba, 7 oras, sapat na. Iba, 5 oras. Basta importante makatulog, no, ng mahinding, no. Kaya nga, yan. Kaya nga, ang dapat mong gawin ay mag-exercise, no? Let's say yung mga hindi makatulog dyan, pwede mag-exercise ka kasi kapag nag-exercise, napapagod yung katawan eh. Kaya pag dating sa gabi, nag-exercise ka na sa umaga, papasok ka pa sa trabaho, edi pagod na pagod, o di paghiga mo sa kama sa gabi, talagang flakda ka, o di ba? Yun, yung ganun. Kaya mag-exercise tayo. Yan, para talagang magkaroon ka ng deep sleep. Yung iba naman, o kung kaya nyo rin, ako, nire-recommend ko melatonin. Kasi ako talaga, nagme-melatonin ako. Matagal ko nang tinitake yan. Twice a week lang naman. Hindi naman sa masasabing dependent ako, pero melatonin, sabi nga nila, pag nag-titake ka doon ng melatonin, hindi ka rin magkaka-COVID. Kasi nga, actually, hindi gamot yan. Kaya hindi ka magkaka-COVID kasi talagang deep sleep. Mahimbing na mahimbing ang tulog mo. Ang sarap matulog. Yan. So, isa pang nakakatulong yung pagtawa. Yan. O, halimbawa, mag-joke ka naman dyan sa mga ka-opisina mo sa trabaho. Hindi masyadong serious. Nakaka-uplift din ho yan ng, ng ating espiritu. Nang sa ganyan ay maging energized tayo. At higit sa lahat, para ma-maintain natin yung ating energy level, dapat ay lagi kang inspired. So this is one of the most important, no? Yung ating kasi to mental eh, no? Or ating emosyon, no? So isipin mo sa sarili mo, ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa akin ng inspirasyon? Lagi mong palalahanan yung sarili mo. Ano ba yung mga bagay na nagpapa-inspire sa atin? O ano ba yung anak mo, asawa mo? Na-inspire ka para sa future ng anak mo? Yeah, okay yun. O, yan. Upang mabuhay kasi tayo, kailangan, meron tayong yung pagising mo sa umaga, meron kang something na iisipin sa umaga para maging maganda yung agad may smile na tayo pagbangon, no, sa umaga. Isa pa, maaaring magpa-inspire sa'yo, yung mga yung goals mo, pangarap. Alam mo ba, ang taong walang pangarap, patay. Patay ang taong yan. So, hindi maganda yung walang taong walang pangarap. So, yun, magkaroon ka ng something na makakapag-inspire sa buhay mo. O pangarap mo, magkaroon ng ganitong 1,000,000 savings sa banko. So, go, di ba? Pangarap mo magkaroon ng bahay kung yan ang gusto mo, no? Ako naman, ang gusto ko, laging nag-i-inspire sa akin, no, sa umaga. Gusto kong ma-enjoy lahat ng mga bagay na na-achieve ko. Yan. Kaya masaya ako pagising ko kasi alam ko may enjoy ko na naman yung mga bagay na na-achieve ko. No, na kung anong meron ako. Simple lang naman eh, kahit simple or bongga, lahat yan ay grateful tayo dahil meron. Yung mga halaman ko nga eh. That is something, no? For me to enjoy. Pagising ko, alam ko, dididigan ko na naman sila. O titingnan ko, ay green na green. Ang lusog-lusog nitong isa kong halaman na pine tree. Yung mga ganon, di ba? Mga simple things lang yon. Meron din namang something na medyo bongga. Na meron ako, like yung mga gemstones ko, yung mga ganito. Yan, o, di ba? O yung mga collection ko. Yun, napapangiti ako pag nakikita ko sila. So from the smallest to the biggest, lahat po yan dapat pasalamatan o maging grateful, no? Lahat yan ay gawin nating inspirasyon nang sa ganun ay to keep us going, no? At magkaroon tayo ng magandang energy level. Para ganun, sa ganun ay maging maayos yung ating pagtatrabaho. Kasi yung mga bagay na nag-inspire sa atin. Alright, so eto, natapos na naman po ang isang episode. Okay, batiin natin yung ating mga listeners or viewers sa pagkakataong ito. Now, yung iba kasi, no, syempre busy eh. Kaya hindi naman sila makapag log in, pero sa ibang pagkakataon, no, nakikinig naman din sila. Yun na nga, yung ating mga nagda-download dyan sa napakaraming bansa, no, 42 countries and 315 cities all over the world, no. So kung mapakinggan nyo ito, ang aking episode ngayon, hopefully ay makatulong po at makapagbigay sa inyo ito ng konting kaalaman ng sa ganyan ay maging guide din natin sa ating daily lives. Okay, si Rose, good morning po. Stay safe, everyone. Tama, Rose. Stay safe. Watching from Pasig City. Oy, si Remy Andaya watching. Good morning, Renz. Good morning po. And watching from Quezon City. And si Melanie, magandang umaga po sa lahat. Watching from Quezon City. Stay safe, everyone. O, stay safe, no? Sa bagay, sa ngayon, medyo mataas ang COVID, no? Pero bababa na yan, sa totoo lang. May narinig akong expert magpa-flatten na raw yung curve bandang middle of February. Hopefully, nang sa ganun ng ating mga negosyo, mga pagkakaperahan ay magtuloy-tuloy na sa pagkita. Alright, so, okay, so alam nyo ba na yung tagline ng Golden Treasure ay yung "We Change People's Lives." So, yan ang tagline ng Golden Treasure. Kasi alam niyo po, marami na po talaga mga buhay na nabago sa pamamagitan ng mga tao na bago ang kanilang buhay dahilan sa mga kaalaman na ishinare o ibinahagi po ng Golden Treasure. At inadapt naman yung mga kaalaman na yun na natutunan nila, inadapt nila, natuto sila. Because our tagline also is providing the tools that you need to succeed in life, no? So ang Golden Treasure po ay yun na nga, nagpo-provide kami ng mga tools na maaring makatulong ho sa ating mga kababayan para maging matagumpay kayo sa buhay. So malamang yung mga OFW na nakikinig sa ibang bansa, well, darating din naman ang time na magiging okay ang lahat at makaka-uwi kayo ng matiwasay sa Pilipinas na malay mo at that time wala nang quarantine. O edi, ini-invite ko po kayo na in the future, sana ay maka-attend kayo ng mga seminar na ibinabahagi ng Golden Treasure. So, at ito po yung mga tools, no, na pinoprovide ko ng Golden Treasure via seminars. No? Okay, ito po that in the future maaari niyo pong atenan, no? OFW kayo o yung mga kababayan na natin ngayon na nasa probinsya na hindi rin makaluwas dahil sa ang hirap talaga mag-travel, no? At natatakot sumakay ng eroplano, dahil delikado baka mahawa ng kung anong Omicron yan or Delta ganyan. So in the future you might consider ito pong mga seminar na ibinabahagi ng Golden Treasure. Katulad po ng soap and perfume making, meat and fish processing combined with ice cream making, car wash and car detailing seminar, ganun din meron tayong seminar, tungkol sa car wash pa rin, pero comprehensive naman, so dalawang araw yan, talagang pati pagkuskus, pag-alis ng mga scratches ng kotse, no, ng iyong mga customer, kung may car wash ka, ay talagang mawawala yan. Isa pa, nag-o-offer din ang Golden Treasure ng baking class. Kagaya ng pastry baking class, cake baking and cake decorating, bakery shop business operation, meron tayong isang araw. Meron ding tatlong araw na yung comprehensive bakery shop business operation. Okay, meron ding pizza and shawarma making. Yan, no? Masarap yan, pizza. At meron din artisan bread baking. Yun. Ito actually artisan bread, pagkain. Yan yung mga tinapay ng mahiyaman. Yun, no? At mahilig mag-diet kasi konti lang yung normally hindi naglalagay ng butter dito sa artisan bread baking na yan. Okay, isa pa, may mga lifestyle seminars din katulad ng fresh flower arrangement, Ganun din na yung decorative candle making na aromatic din, mabango. So ituturo doon paano bumango yung mga kandila nyo. Yan, at pagde-decorate ng kandila. Magandang business opportunity din ito. Isa pa, ayan, may bago kami ngayon palabas na seminar. How to be a professional vlogger or broadcasting 101. Yan, maganda to. Bago po to ngayon, ha. Ito isang seminar namin na parating na seminar. Maganda rin yan. Kasi pwede mo na lang pagkakitaan ng pagbablog eh. At ipapakita rin sa'yo paano kakita doon. Okay, isa pa. Yan. Meron din tayong seminar about takoyaki, Belgian waffle, and crepe making, donut making. Yan. When it comes to beverages, meron din na tayong coffee barista business operation seminar, milk tea and fruit tea business operation seminar, meron din hong milkshake and frap business operation seminar, at meron din mga online classes, ha, yung Golden Treasure. Kung halimbawa, hindi ka makaluwas ng Manila, no? Like last time, meron kami soap making, online class sa soap making. Taga ano pa siya? Saan ba to? Yung malayo eh, bandang Mindanao. Nakalimutan ko. Basta yung mga ganun, isa mga taga Davao, Sambuanga, yun. Isang naging participant ko kasi ako yung resource speaker ng soap making online. Yan, taga Sambuanga pa siya. O, yung online class sila. Mga iba, taga Nueva Ecija, ganyan. So, hindi kayo makaluwas sa Manila at tinatamad kayo mag-travel dito. Yan, mag-online class na lang kayo. So, yung aming online class, yung Canteen Concessionaire Business Franchising, yun na nga, at isa pa yung soap and perfume making. Okay, to know more about us, please go and visit our website. Kung wala kayong Facebook page, yung ating website ay yung www.goldentreasureskills.ph, at yung aming Facebook page, no? YouTube channel, Instagram, no? I-follow nyo po to keep you posted and updated dun sa mga trainings and seminars na ibinibigay namin. Or for more details, please call 0927-641-4006. Yan. Alright, so I think nasabi ko ng lahat, no? In the future, mag-invite na ulit ako ng mga guests, no? In the future. Oo. At para ang ating mga ano rin, mag-ano tayo ng mga success stories at iba pang mga kaalaman na mga ideas din ng mga ibang tao na maaaring makatulong din yan sa inyo, no, sa inyong daily lives. So, ako po ay nagpapaalam, ang inyong lingkod. Ako po si Emily Diaz, and sana po ay magkita-kita tayo muli sa susunod na podcast. Chill-chill lang tayo and relax, relax lang, no? At hayaan nyo, anuman yung mga pagsubok na inyong pinagdadaanan sa mga pagkakataong ito, believe me, lahat yan ay lilipas, mawawala rin. Ang mag-focus ka dun sa mga bagay na dapat mong pagpasalamatan, kung anong nandyan ka, meron ka ngayon, dyan ka mag-focus at maging grateful ka dahil meron ka. Ito nga ngayon eh, napapanood nyo ako dito sa podcast na to, magpasalamat tayo, may internet ka pa, o may cellphone ka, o ano man yan, laptop, TV, na kaya nyo ako napapanood. So, lahat yan ay dapat yung pagpasalamatan. Diba? Yan. Kaya magpakasaya lang tayo sa mundo. Kasi, you know, life is, mahaba din naman ang buhay. Ayokong isipin na life is so short. Kailangan maging mahaba ito na ini-enjoy natin every bit, every moment of the day. Okay, so ako po ang inyong lingkod again, Emily Diaz, nagsasabi ng isang magandang araw nasan man kayo. At ingat po parati, and God bless us all.
Ito ang Filipino World Channel.